Ja, god søndag i Jesu navn. Skal vi prøve å lese Guds ord etter en av tekstene på dagen? En av tekstene er når Abraham var sett på prøve og offret Isak. Forunderlig å tenke på den teksten. For når Gud ba han om det, så hadde allerede Gud i sitt hjerte offret sin son. Så skal Abraham få lov å se inn i Guds hjerte litt ifra innsiden. Hva det koster Gud, så vet vi at Abraham slapp. Men Gud slapp ikke. Den andre teksten er jo i evangelieteksten er når Kaifas, fordi han var øversteprest, sier og profeterer om at Jesus må dø for folket. Den tredje teksten som jeg skal lese, den er fra Hebreabrevet 4. Det er tre siste versene. Jeg må si for min egen del at det er godt å ha noen vers som er dine kvilevers. Noe som ligger under ditt kristenliv, så du stadig får lov å vende tilbake til hvor mørkt den blir, så står ordet fast, og du får lov å kvile deg. Du må finne noen og få noen sånne, be Gud om å få noen sånne kvileplasser i skriften. Og at det gjerne kunne bli flere, men at det er noen plass du vet, her kan jeg få bo. Her kan jeg få bo. Vi må be sammen før vi leser Guds ord. Kjære Herre og frelser, vi samler for ditt ansikt. Vi takker deg for at vi har fått hørt allerede store, veldige ord. Og nå ber vi deg, kjære Jesus, om at vi må få se de frelse. Så du har gjort i stand for alle folk. Herre, lukk nå opp mitt hjerte ved din hellige ånd. Så jeg av dine ord kan lære å sørge over mine synder. Og tro på Jesus i liv og død. Og fornyes daglig til et helligt liv og levnet. Det høyre og bønn høyre du ved Jesus. Amen. Vi leser da i Jesu navn. Siden vi nå har slik en stor øverste prest som har gått gjennom himlene, Jesus, Guds son, så la oss holde fast på vedkjenningen. For vi har ikke en øverste prest som ikke kan ha medynk med oss i vår veikskap, men en som er prøvd i alt, på samme måten som vi, men uten synd. La oss derfor gå fram for nådens trone med frimot, så vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. Hebreabrevet er stilt til jødekristne, det har de sikkert hørt alle sammen, sånn som jeg forstår det. Jødekristne, så det hadde kostet veldig mye å bekjenne seg så til Jesus. De var kastet ut ur synagogene, og flere av dem var kastet ut ur heimene sine, sånn så for eksempel muslimer som blir kristne kan oppleve. Deres egne vil ikke vite noe av dem lenger. Og det står at de hadde møtt motstand på sånn at det hele opplegget så ut som et skuespill. De var gjort en narr for alt folket, og de røva eiendommene ifra de står der, og de bar det med frimodighet. Nå har det gått noen år, og nå ser det ut så mange sitt kristenliv er til å stagnere, gå tilbake, de er på å miste sin kristne frimodighet, det hjelper på å bli motløse i sjelo. Og flere av de var begynt å helle seg borte når de hellige samles. Motløse tok de. Og noen går med tanke om å vende tilbake til synagogen. For det var noe tross alt herligere da. Og det som ligger bakom at det var blitt en sånn innstilling var at det kristenlivet deres, eller for å si det på en annen måte, de så ikke lenger kristenlivets herlighet. Det å være kristen og samles med de troende, det var nå blitt lite for de. Det var ingen herlighet med det. Selv hadde de sine kamper både på innsiden og på utsiden. Plaging, fristelser, vanskeligheter, motgang. Og kristenflokken var ikke så strålende den heller. Og der skal ikke være den store profeten for å finne feil blant de troende. Sånn har det vært alltid. Og det er ikke noe godt tegn når i grunn dette blir så stort for deg. Feilene. At du i grunn ikke trives lenger i sammen med dem. Så samles de om Jesus. Og så var det voldsomt mye dødens tegn. De var blitt sløve til å høre, står det i kapittel 5. Og det er jo et veldig farlig ting. Hvis ikke Guds ord er iveren til å komme inn i ordet, var altså blitt borte. De hadde hatt det i tid i sin kristenliv, da det var så stort å få se inn i ordet. Men nå var det ikke sånn lenger. De så i grunn ikke noe stort. Og når det er slik nå, og du kan si de holdt på å møsse gleo i Herren, der står det en plass at det gleo i Herren er dukker styrke. Og når gleo i Herren går ut, så er hjertet vårt lagd sånn at det er leite etter å finne andre glede. For tomt blir ikke hjertet stående. Og nå var de begynt å lengte tilbake til det de hadde i synagogen noen tår i. Vi vil ikke lengte tilbake til synagogen, for der har ikke vi vært. Men en ser jo på reisen sin i gjennom livet, hvor det kan gå til. Folk som en gang var brennende ivrige, så finner du de, det er noe annet som har inntatt de. Noen er det idretten. Noen er det hobbyen. Noen er det ture og reise. Noen er det arbeidet. De har vært så voldsomt opptekene i arbeidet. Og takk og lov for alle som gjør arbeidet sitt skikkelig. Det er ikke noe galt med det. Men det viktige kan bli det viktigste sin fiende. Og du er ikke hjelpen med at noe dreg deg bort ifra Jesus. At du kunne få eie den første fulle visshet inn til enden. Og fullføre løpet. Det er uendelig viktig. Og Hebreabrevet er et brev som kommer til hjelp i sånn nød. Og nå trenger ikke vi gå tilbake til jødene sånn sett for å se det, men nå kan en se i mitt eget liv. Hvordan går det til med kristenlivet mitt? Er det begynt å stagnere? Jeg kan jo utvortes ha et flott fasade, men er det sånn at de herligste stundene dine er når du får lov å være alene med frelseren under hans ord, eller sammen med de troende, rundt nattverdbordet, eller når de hører Guds sanne ord. Eller er det noe annet som smaker deg bedre? Ja. Synes du kristenlivet har en stor herlighet? Jeg sier det sånn forløpig. Vi skal se litt på hva som er kristenlivet sin herlighet. Er det stort å være en kristen? Takker du Gud hver dag for du får lov å være et Guds barn? Eller synes det deg lite? Har Satan begynt å blinde øynene våre? Vi må spørre. Og derfor er brevet lagt sånn at det innimellom er i formaningens form, og så sterkt læremessig er det også. Og her begynner, går han inn at i det som er hovedtema i Hebreabrevet, det er Jesus som vår ypperste prest. En viktig del av skriften altså, blir utlagt på det klareste i Hebreabrevet. Og det er ikke teoretisk, som er liksom, å ja, det er noen som oppfatter med en gang en begynner med de østprestene, ja, dette er jo teorier, vi må jo forstå det, og liksom, det er interessant å høre om. Nei, det er ikke fordi det er litt interessant å høre om, det er fordi det er liv om å gjøre, og få tak i det som står her, skal vi bli bevart. Derfor sier han, la oss holde fast på bekjennelsen. Det är för att du ska bli stående som en sund och sann kristen alla dina dagar och gå salig hem till Gud. Det är därför. Det är därför. Och då får Björnan en öppning när han ska gå in i översteprästen med en förmaning. För de, vi har en överstepräst, och inte bara en överstepräst, men vi har en stor överstepräst. Så låt oss hålla fast på bekännelsen. Och då kan man nog tänka generellt att hålla fast i bevisstheten om, nu har vi inte haft trosbekännelsen idag, men det kunde vi ju ha. Men när vi bekänner tro, så är det ju inte bara att liksom säga fram någon sannhet. Men jag sett mig lite Gud Fader som skapade himmel och jord. Jesus Kristus, Guds enbarn och son. Jag sätter all min lite. Här kvillägg med hela min tyngda. Detta ska jag få lov att hälla fast som en livsgrund i livet och i döden. Och det är något som står fast. Inte sant? Och hur viktigt det är att bekänna på den måten. Jag bekänner inte bara liksom att det är något som är sannhet. Då är det Guds lov och tack. Det hade varit hjälp i om det inte var sant. Men jag får lov att sätta mig lit till detta. Ja. Så det är viktigt att hålla fast med det sann. Men det är också i ditt hjärta att hålla fast med att jag är ett sant Guds barn. Det är ju det viktiga. Att du blir bevart i den första fulla visshet. Att det för Jesus skull får vara ett sant Guds barn. Det hjälper liksom inte att stå och bekänna något. Visst det inte jag i mitt hjärta får lov och vet att det gäller mig. Och det är ju då så är kampen i livet. Och när jag har talat över den texten någon gång så har jag ju sitt lite på det som står framför. Då ska jag prova att göra väldigt kort idag. Men det står ju om att allt är nakent och bärt för hans ögon som vi har att göra med. Och så har jag sagt att det är ju flera avvägar. Den ena avvägen är att en glömmer det. Att det lever livet mitt inför Guds åsyn. Så att den har vardagslivet för sig. Och så kristenlivet för sig. Så en blandar inte Gud bort i vardagslivet. Och så börjar han att fuska. Och så rättar jag inte livet mitt in efter Guds ord. Och då kan jag ha stor frimodighet. Jag kan ställa fram med våldsom frimodighet. Men den frimodigheten är falsk. För det är inte sann. Det går inte att lura sig undan. Och liksom ta sig till en frimodighet. Ska du vara en frimodig kristen så må du först vara en sann kristen. Och sann i den mening att du står för Gud som du faktiskt är. Med dina manglar, med dina svikt och att du kan erkänna dig för Gud. Det är den ena vägen. Någon fuskar med mål alltså. Och så kan de bli väldigt frimodiga men en fräck frimodighet. För det korresponderar inte med sannheten. Så de brukar inte Guds ord på sitt liv. Och så kan de leva kanske ganska värstligt i livet. Men stor frimodighet. Fuska. Men så är det någon som inte fuskar. Eller de maktar inte på den måten i alla fall. Så de ser ju då hur dåligt det går. Och ser hur mycket svikta. Och så tänker de, är jag nog verkligen kristen då? Kan jag vara ett Guds barn? Det är visst bäst att jag tager lite mer stilt om detta här grejerna. För jag syns det passar inte för mig. Jag borde vara anslös. Och det kan gått henne det sant. Och så är djävulen på att ta ifrån dig frimodigheten. Så du går med smärta i ditt hjärta. Det grätter sant med kristendom och allt detta där. Och det är ju det jag vill. Men jag är nog verkligen ett Guds barn. Jag säger då. Då ska man se hur aposteln ger frimodighetens grund. Och där måste se på til det får fred i samvittigheten i Jesus. Da sier han, siden vi har en øverste prest, det er en ting du glemmer, og jeg glemmer. Gud har gitt oss en som skulle ordne opp for oss. Vi kan ikke selv ordne vårt Guds forhold, for vi er ødelagt av synden. Og skal vi inn for Gud, så måtte han slå oss ned. For vi har ikke noen grunn til frimodighet framfor den levende Gud i oss selv. Og vi er heller ikke skikket til å føre vår sak. Men Gud har gitt oss en som skulle gjøre det for oss. Gud har sett inn en mann som skulle ordne opp for oss på våre vegne. Du skal slippe å stole på meg selv. Jeg skal få lov å stole på den mann så Gud har sett inn i min stad. En for alle. Øverste prest. Og når Israel var i nød med sine synder, så var det øverste presten de måtte rope på. Kjære Aaron, nå må du komme og hjelpe meg, jeg er så redd. Vær frimodig, sønn, jeg skal ta meg av det. Og så måtte øverste presten i virksomhet. Ja, sånn kan jeg fremstille det, ikke sant? Så det er jo ikke små ting. Men så er det da at den øverste presten som var på jord, og han var jo tross alt et syndigt menneske, det var ikke fullkomment av han gjorde hell. Men så ga Gud oss en stor øverste prest. Det er grunn til frimodighet, folk. Og det har Hebreabrevet handlet delvis om frem til nå. Vi har en stor øverste prest. Hvem er det nemlig som Gud har sittet inn til å ordne opp for oss og ta seg av oss arme, syndige mennesker? Det er sin egen veldige sønn, som han har skapt verden med, og som han ber, så ber alle ting ved sitt veldige ord, står det i begynnelsen. Så stor, må ikke glemme hvor stor Jesus er. Det er han som er årsak til alle ting. Det finnes ingenting som ikke Gud har virket i og gjennom Jesus, eller Guds sønn. Og ikke bare har han skapt det en gang, men han ber alle ting med sitt mektige ord. Jesus er pulslaget i hele tilværelsen. Han så ber alle ting, Guds veldige sønn. Og så står det om han at etter at han hadde gjort rensing for syndene våre, og det er et stort emne, denne Guds veldige sønn, han steg ned for å gjøre rensing for syndene våre. Men etter han har gjort det, så har han faret opp til himmelen, gjennom himmelen og innenfor Gud, og sett seg ved høyre handa til Gud den allmektige. Så nå har han Guds allmakt, og alt som skjer og hender på denne jord, da har han i sin hånd kontroll over. Han har allmakten. Så det er ikke noen liten det handler om dette her. Vi har en stor øverste prest. Og så står det mer om det i kapittel 3, at Moses var riktig stor, og han var voldsomt stor for jødene. Han så talte med Gud og ga de alt sammen, og var oppe med 40 dager på fjellet. Ja, sier han, Moses var tru i hele Guds hus som tjener. Men Moses var jo tross alt bare en del av huset. Gud bygger et tempel, altså. Et hus. Og da bygger han ikke av steiner, men han bygger det av frelste syndere. Og Moses, hvor stor han enn var, så var han bare en del av huset. Men Jesus, det er han som bygger huset. Og han er større. Ikke sant? Det står i det tredje kapitlet. Stor. Og så var Moses tro som tjener, står det, i hele Guds hus. Moses var tro tjener. Så han hvor de stelte seg, og så sto han der. Han svikta en gang, da gjorde han, og kom ikke inn i landet, da og en sida for seg. Men han var tro i hele Guds hus. Men Jesus var ikke tro som tjener, men han var tro som sønn over huset. Han är hans egen allsamma. Han är stor. Stor österpräst. Och denna stora österpräst har alltså gått genom himlen. Han har gått in till allmaktens högra hand. Och nu sitter han att med fadern. Så vår österpräst, den som ska ta sig av vår sak, som med blir frälst och når hem till Gud. Det är inte lagt på dig, men det är lagt på Jesus. Så länge du i tro och häller dig till han, så finns det inte den makt, varken i himmel eller på jord eller i helvete, som kan hindra dig till att nå frälst hem till Gud. För den saken har Jesus lagt på sig. Han är gått genom himlarna, in till Gud. Glömmer du kristenlivet sin härlighet? Vi har en stor österpräst. Jag har en som arbetar för mig, som ber för mig, och som visar sig natt och dag för Guds åsyn för mig, och har alla ting i sin makt. Och hur härligt det är att vara kristen folk och ha en slik österpräst. Och när han brukar uttrycka att han har gått genom himlarna, så är det ju en bevissthet i uttrycksmåten. För inte bara har han alltså farit med sin himmelfart inför Gud med sitt fullbrakta verk och sin fullbrakta person och sett sig där. Men han förberedde alltså, översteprästen gick ju in i helligdomen. Där inne Gud hade sitt trona, där gick översteprästen, för där kunde inte folket gå. De var orena. Men översteprästen gick in där för dig och tog sig av hela förhandlingen. Och så gick han in i översteprästen inför paktens ark, så är Guds tronstol i Israel. Där har Gud rejst till trona i det allra helligaste. Så är teckningen. Och så lika in där går han med blod och skaffar dig soning, Guds vänskap och nå upp för dig. Och så får översteprästen ut igen. Men Jesus gjorde en gång för alla, så blev han värande där inne. Så soningen inför Guds åsyn. Så Gud natt och dag ser da blod, så en gång för alla utsläckta synderna våra. Det är stora ting. Vi har en stor överstepräst som har gått genom himlen. Du har något du kan få lov att vara kristen på, om det står ganska smått och du må anklaga dig själv. Du har en som står in hos Gud, så är mäktig nog det och ta sig av dig i din nöd. Där ska du få lov att stola på. Jag ska få lov att räkna med Jesus. Jag ska också få lov. Du ska också få lov. Och på grund av Jesus må du hålla fast vid bekännelsen. Om stora syndens underflod, jag huskar jag måtte lära, jag har lärt Jon Berg något. Han var plagad av Satan på sina sista dagar han nog. Och så måtte jag citera något från Rosenius, och då sa han, det må du skriva upp och sända till mig. Och det gjorde jag. Där skriver han att han handlar om Jesus då. Och så säger han efterpå, då vågar jag ej blive i min tvil och vantro mer. Jag vågar ej och se förbi vad för mig offret är. För stor är syndens underflod, dog större lammets död och blod. Jag är av hjärteglad. Eller hjärtenöjd står det på svensk. Förnöjd alltså, men du får inte att det är på tonen, så då må du säga glad. Ja, vi har en stor österpräst. La oss hålla fast med bekännelsen. Och den är alltså är i verksamhet. Hur länge kan någon på Skjeveland säga hur länge Jesus ska vara österpräst? Men det ropar det ut om det kommer på det. Herren har svår och han ska inte angra det. Du är överstepräst till evig tid. det er godt å tenke på. Den plassen Jesus har tatt ved Faderens høyre hånd som min forsvarer, som min øversteprest, den skal han ha til evig tid. Jeg kan alltid regne med Jesus. Men er han i himmelen, så kan han ikke bry seg om mitt fattige, snublende kristenliv med alle sine trivielle problem. Kan han vel da? Han er så langt vekke. Det er det neste spørsmålet. Er han da? Han er stor. Det er riktig, men han er for stor. For han kan ikke se ned til lille meg. Så kommer neste ord. Vi har ikke en øverste prest som ikke kan ha medynk med oss i vår veikskap eller skrøpelighet. Det ordet må du lese på, altså. For hva sier Satan til nå, Øyvind, er det for dårlig med deg? Nå er det for skrøpeligt? Nå snur Jesus seg vekk fra deg og kan ikke hjelpe deg. Nå må du først få tak og orden på ting. Ja, ja, det kan komme på forskjellige måter. Men jeg tror du kjenner kanskje det. Nå er det så skrøpeligt, og han er så langt vekke. Tenk om han hadde vært her. Han hadde forsnakket med han sånn som de gjorde i hans kjøtsdager. Hadde vært godt. Ja, å se på Jesus, det er å se på Jesus i ordet da. Og nå må du se hva ordet sier. Vi har ikke en øversteprest som ikke kan ha medynk med oss. Les det andre veien da. Vi har en øversteprest som både kan og faktisk har inderlig medynk med oss. Når du kjenner deg knip, når det anklager deg for svikt og fall, når Satan kommer og sier, du er ikke så at nåden i Kristus deg til og må, da har Jesus medynk med deg. Din nød går riktig inn på han. Han kjenner deg i sitt hjerte, og han forstår bedre enn deg selv hvordan du har det. Og da kan han ikke bare fordi han er allvitende Gud, men det kan han fordi han har vært menneske i fornedrelsen og er prøvd i alt. Han er prøvd menneske. Så han forstår deg. Hva du enn snakker om. Han forstår deg når du er fristet av Satan. For han har selv møtt Satan som menneske. Han forstår deg når du er redd. For han har selv i angst leier på sine kne i Getsemane. Han forstår deg når du er redd for Guds dom. For han har både prøvd det og kjent det og båret Guds dom. Så du kan tro han forstår deg. Ja, sier du, men han var ikke en synder. Nei, det skal du være glad for. For hadde han vært der, så kunne han ikke hjelpe deg. Men likevel forstår Jesus hva det vil si å møte Gud med synde. Da skal du slippe, du som tror på Jesus. Men Jesus slapp ikke, for da man ingen synd hadde selv, så har han nå tatt alt ditt på seg. Og så har han stått for Gud med det. Og smakt vreden. Så der er Jesus virkelig prøvd. Det er han. Så Jesus kan du trygt gå til hvordan du enn har det. For han har et sånt varmt hjerte. Han forstår deg tvers i øynene. I all din elendighet forstår han deg. Så skal du få veta da. Når jeg kommer til Jesus i min nød, så slipper jeg bruke mange ord. Han forstår. Han forstår. Men trøsten er da likevel at han er uten synd. For han som står for deg og er ditt Guds forhold, han er fullkommen. Du trenger ikke skjelve for noen ting. For han som representerer deg hos Gud, han er uten synd. Og der skal du få bygge ditt kristenliv, ikke på din fullkommenhet, men på Jesus sin fullkommenhet. Det er veldig mye å legge ut, og veldig stort. Men altså, Jesus måtte begynne der jeg begynte, i mors liv. For jeg er født i synd. Skulle han gjøre godt igjen, så måtte han ha en ren fødsel. Et rent barn, uten synd. Og så gikk det en ren ungdom i Nazaret som aldri syndet. Og så var han prøvd i alle ting, inntil sin død, uten synd. Det er saker. Tenk om du hadde vært sånn, he? Da hadde du ikke vært å frykte for dommens dag. Men dette gjorde altså Jesus ikke for seg selv, men han gjorde det for deg. For at du skal få være en frimodig kristen. Så det ligger mye i det. Og da vet du også en ting til, at alt som han har gjort, det er fullkommen gjort. Ikke sant? Da øverstepresten min utrettet når han tok på seg å stå i Guds stad for meg og ordne opp for meg, kan jeg lite på det. Det er fullkomment. Jeg holder mål. Men han forstår deg. Det gjør han. Så dette er da grunnen for den første konklusjonen som Hebreabrevet kommer med nå. La oss derfor gå fram for nådens trone. Nådens trone er her ment Guds trone. Guds trone der Gud troner i sin allmakt. Det er for Jesus skyld blitt i nådens trone. Når Jesus er der inne med blodet sitt, så kan Gud trone i nåde og ta imot hver eneste synder som kommer i Jesu navn. Det er blitt i nådens trone. Når det gjelder nådens trone, der behøver ikke du ha penger med deg når du kommer. Du trenger ikke ha noe å vise til, for da får du det for ingenting. For Jesus skyld. Det er så godt, synes jeg, å leve på og ha med meg i livet, at det er en plass en kan få møte Gud uten penger og uten betaling. Der det ikke spør etter min verdighet, for det er bare for uverdige. Det er de uverdige som trenger å komme fram for nådens trone. De som ikke kan holde noe opp og si dette er helt, men så i grunn må slå sitt øyeblikk og si det har gått gale for meg. Og det har gått gale for meg igjen. Ja, du skal få komme fram for nådens trone. Og fordi det er blitt i nådens trone, fordi det er Jesus er grunnlaget for deg, så skal du ikke bare til nød få komme, men du skal få komme med frimodighet. Jeg vet ikke om det ordet frimodighet er på en rot som betyr å få fri hals. Altså, nå kan du puste fritt. Du kan få lov å være fri. Du kan komme med frimodighet. Ja, gjør du det? Ikke altså til nød. Ikke altså bare så vidt. Ja, hvis du kommer ydmyk nok. Ja, den rette ydmykheten er i grunn å holde seg etter Guds ord. Den rette ydmykheten er å holde seg til Guds ord. Men da trenger jeg ikke hykle noe spesiell ydmykhet. For her er mangt. Her er mangt. Men jeg kan få lov å peke på Jesus. Det er bare han som gjør at jeg kommer. Jeg trenger ikke ha noe annet med meg når jeg kommer til Gud enn min Herre Jesus. Det er nok. Så kan jeg få tre fram med frimodighet. Og her er det jo siktet til at du i ditt kristenlivskamp skal stadig få lov å henvende deg med din nød til den allmektige Gud. Og vete at du er velkommen og kjær og får miskunn. Jeg skal komme litt tilbake til deg, Oro. Og nåde til hjelp i rette tid. Jeg får gå, hva som enn kommer, så får jeg komme til Gud. I grunn kan jeg tenke litt på den sången til Per Nordsletten, som de kaller for sladresången. De husker den, ikke sant? Sladresången. I grunden är det något så anfäkta troende kan känna sig igen i, så är det sångarna till Per Norsletten. De är goda. Han sa det en av de gamla hemma, att när jag är i mörker så letar jag fram sångarna till Per Norsletten. Han börjar ju sånt: den Gud på vem jag tror mig all min synd förlater. För Jesus är min bror och Gud är själv min fader. Han tog sig av min sak. Han säger kall på mig på nödens tunga dag. Och jag vill utfri dig. Men så kämna. Men ack, jag har ett kött. Så alltid gör mig möje. Det är ju dömt till död, men vill sig icke böje. Då Jesus visste väl framför mitt hjärtes nöd. Han säger mig, fortäll din jammer all för Gud. Och så kämmer han med det ena till det andra. Du världen, du synd och plag med dig. För Jesus dig har båret. Jag skall dö och nej. Han har till brud med kåret. Han mig rättfärdig ser. I Jesu Kristi skrud. Så plagar du mig mer. Jag säger det till Gud. Det är alltså sladdresången alltså. Säger det till Gud. Och så är det vidare om försäljning. Du världen fulla sviker tung och genomvandre. Jag är det icke lik. Du vill mig spotte klandre. Då är jag som du ser en Jesu Kristi brud. Så plagar du mig mer. Jag säger det till Gud. Du, alltså du, Satan, du är vred och har din snara spunnet och fanger mig dig med, men Jesus dig har bunnet. Ditt guld är glitterverk och falsket är ditt skrud, så plagar du mig märk, jag ser det till Gud. Och för gott alltså, kas och en käm i din väg är för vanskligt. Det är ju inte du som ska vara Gud, det är inte du som ska ordna upp i nöden. Men du har fått adgång till den allmäktige i all nöd. Och han säger mig, kall på mig på nödens dag. Och jag ska utfri dig och du ska prisa mig. Så får du inte en sån kristendom när han pöser in i dig så du blir så stark att du säger, nu kan jag klara det mig själv. Men alla dagar får du lov att ha din styrka i hand. Jag har en Gud som vet råd allt. All min nöd. Kasa en möte mig. Om det är med eget hjärta, ja, han säger Asaf, om än mitt hjärta sviktar så är du Gud evigt mitt berg och min del. Jag släpper bygga på mitt hjärta och inte sant, på mig själv. Om det glippar en dag, om jag ska ligga sån där i steingrunden och snacka bespottliga ord för att det finns så mycket styggt där inne. Kanske är någon kvar vara rädd för att du ska mösa förstand. Och så pratar du ut allt som rör sig i sitt hjärta, så sitter du där och folk tänker vad världen såg han släka ut in i. Ja. Jag har inte byggt kristenlivet mitt på mitt hjärta. Men jag kan få lov att bygga det på Jesus. Han står. Han står. Kan nöde du upp i nå? Har fristelse? Tvilens nöd? Syndes och plagar dig? Hvor är du henne? Hör. Gå du tryggt till nådens trona. Med allt samma. Och påberop din Gud. Så säger han du ska få miskunn. I där ligger först och främst full syndernas förlåtelse. Ja, där ska du få lov att ha. Och få. Jag står fast alltså. Jag tror det då. Jag står här. Och så ska du få nåde till hjälp i rätt tid. Nåde till stå. Genom. Nåde till möta Satan sina många fristelser. Och det är faktiskt nåden som ger oss stark, står det en annan plats. Skulle ha haft en egen timme om det, men så är det. Men nu kan någon tänka, och de gamla, de snackade om något så jag syns det är så gott någon ännu snackar om. Nåde till att dö. Din dödstime, att den må bli god. Den närmar sig för någon till oss. Den närmar sig för oss alla. Jag lurer på hur det går med mig då. Hörde du kunna stå? Nåde till hjälp i rätt tid. Du trenger ikke nåde til å dø når du skal leve. Du vil ha det på forskudd, for du liter ikke riktig på at du får det i rette tid. Men det er ikke Gud enig med deg i. Du får nåde til hjelp i rette tid. Hver dag er nok med sin møte. Nå har du nåde til å være et Guds barn i dag, for Jesus skyld. Men i morgen skal du få det som trengs til den dagen. Og neste dag skal du få det som trengs til neste dag. Forstår du meg? Og samme er det med hvis det skal komme forfølgelse. Jeg har vekt meg selv på den vekten noen ganger for mitt indre. Hvordan vil jeg gå med deg, Øyvind? Hvis du ble hardt prøvd. Hvis du kom i avisen og alle skrev om den forferdelige Øyvind Samnes som sa sånn og sånn og sånn. Hvordan hadde du likt det da? Eller hvis det virkelig ble forfølgelsestid som du var sett inn, ja. En ting var med meg selv, men hvis de tok ungene og barnebarn og sier at hvis du ikke nå bøyer deg, så fer deg. Jeg håper ikke det kommer sånne tider. He? Nå er det til hjelp i rette tid. Gud vet råd, og han har makt til før saken. Og for å si det sånn, da, så har det hjulpet meg litt i den sammenhengen. Det finnes ikke en hånd på denne jord som kan reise seg mot hverken bonde eller barnebarn, hvis ikke Gud tillater det. Vær du ganske rolig. Han skal taumkjøre de kommende dager, så de brukte om hester før i tid, og styrte de altså. Det var ras inn i Veitastrån, og han, Ivar Breimingshold, han så raset komme mot huset. Og tenkte med seg, er det på denne måten du skal ta meg ut og være og gå ut? Men så kløyde raset seg, og fort på begge sidene. Og så var det heitene etter det. Han tømkjørte steinene godt. Han gjorde det. Det gikk utenom. Han hadde kontroll på deg også. Han så herre. Ja, ja. Men det som kommer i fremtiden og så ligger her, det er ikke nok til å miste frimodigheten på folk. For vi har rett til å komme fram for nådens trone for den allmektige Gud, og han har lovt oss miskunn og nåde til hjelp i rette tid. Så gå trygt til nådens trone, det som hører på meg nå. Kom du med din nød, det som tynger ditt hjerte, det som du ikke vet råd med, det som du synes det er vanskelig, det som kniper hvordan det er, og framfor alt dine synder. Gå du til nådens trone, og det står fast i himmelen, og det står fast på jorden. Du skal få nåde, du skal få miskunn, og nåde til hjelp i rette tid. Så trenger du ikke gi opp som kristen. Så trenger du ikke slippe frimodigheten din. Men du kan se frem gjennom, jeg er en kristen og får lov å være der for Jesus skyld. Om alt er smått på jorden, så er det ikke smått likevel, for man er en stor øversteprest, så har gitt oss full adgang til nådens trone, og så vet vi råd med all nød. Veien oppad er fri. Veien oppad er fri. Ja, dette var det jeg hadde lyst til å minne oss om i dag. Et veldig Guds ord. Åh, hvor godt det. Og så står det noen ord som jeg skal fullføre før jeg går ned rett. Det står for det første at det med Jesu blod har frimod til å gå inn i helligdommen. Jeg kan nærme meg Gud. Jeg kan nærme meg han fordi Jesu blod har gjort godt igjen alt. Alt. Så står det han kan fullkomment frelse deg som kommer til Gud ved han. Fullkomment. For han lever alltid til å gå i bønn for dem. Og så står, og det er en av de sterkeste ord om rettferdiggjørelsen. For med ett offer har han for alltid gjort deg fullkomne, så blir helga. Med ett offer har han for alltid gjort deg fullkomne, så blir helga. Det vil si at så lenge du er blant deg, så blir helga, altså holder deg til Jesus. Så er du for alltid fullkommen i Guds øye. Står uklanderlig og ulastende for hans åsyn nå. Tror du det? Tror du det? Kan vi skrive til de hellige på Skjæveland bedehus? de hellige. Og så står det at han synes seg nå. Det husker jeg når jeg tenker på Hans Erik Nissen, så det er en av de plassene jeg kommer stadig på. Han synes seg i det 9. kapittelet, vers 24, det vel. Han synes seg for nå for Guds åsyn for oss. Nå. Og det har jeg så bruk for å minne meg selv om, når jeg må si, nå gikk det galt med deg, Øyvind. Eller nå ser jeg så mye stygt at jeg blir forskrekket over meg selv. Nå står Jesus for Guds åsyn for meg. Og da går det ikke så lenge til, for frimodigheten kommer i hjertet mitt likevel. Synd om er stor, men Jesus er større og har gjort soning for alt. Nå, 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 nå. Når du legger deg, når du søv, når du våkner om natt og ikke vet at jeg anklager deg, nå, nå, nå. Husker vi, Hans Erik, han tok opp at dette mange ganger. Jeg synes det var legedom for sjelen min. Altid. Si det til deg selv. Nå er Jesus i arbeid for meg. Nå er Jesus i arbeid for meg. Er ikke det herlig å være et Guds barn? Kristenlivets herlighet er først og fremst Jesus. Jesus, grunn til all mi glede, når mi synd mer herjer sorg. Om ditt storverk vil jeg kvea, for mi synd du gikk i borg. Sørgjane for synder mine, syngjane om dygder dine, gråtane, men alltid glad, fer eg til din fagnad stad. Amen. Vår Herre Jesu Kristi nåde, Gud vår Fars kjærleik og den heilage ande samfunn, vera med dykk alle. Velheim.